У Мінську 7 година, у Празькій студії Юра Азбушляков. Добрий день. Радіо «Свобода» протягує ефір випуском новинок «Події в світі». Комісія Ради ААН у питаннях правов чоловіка заявили, що обидва боки конфлікту у Лібії виноваті у воєнних злочинствах. У обнародованій напередодні у Женеві справоздача комісії говориться, що свідчення у таких злочинствах з боку повстанців не шмат, однак яны ёсць. Рада ААН у питаннях правоў чалавека разгледзіць справаздачу 6 чэрвеня. Памянёная камісія была створаная ў лютым, пасля таго, як у Лібіі пачаліся напады вайскоўцаў, адданых рэжыму Кадафі, на цывільнае жыхарства. Сирійская праваабаронніца Разан Зайтуна паведаміла, што 41 цывільны жыхар быў забіты падчас спецаперацыі вайскоўцаў у горадзе Растан 31 траўня. Паводле сирійскіх праваабаронцаў, з пачатку пратэставых акцыяў у сакавіку ў краіне загінулі 1100 дэманстрантаў. У сераду ЗША заявілі, што ўчорашняе вызваленне сотняў палітвязняў у Сирыі не сведчыць аб значным руху наперад па шляху рэформаў. Еўрапейская камісія адклікала сваё папярэджанне адносна магчымай небяспекі ў сувязі з спажываннем іспанскіх гуркоў. Пра гэта паведаміла Міністэрства аховы здароўя Іспаніі. Папярэджанне было аб'яўлена тыдзень назад пасля паведамленняў уладаў Нямеччыны аб усплёску захворвання, выкліканага кішачнай бактэрыяй і колей, крыніцаю якой памылкова палічылі гуркі з Іспаніі. Ад хваробы памерлі ўжо 16 людзей, звыш 1500 заразіліся ў асноўным у Нямеччыне. Крыніца заражэння дасюль не ўстаноўленая. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. Сейм Латвіі абірае сёння прэзідэнта краіны. На пасаду прэтэндуюць цяперашні глава дзяржавы Валдыс Затлерс і дэпутат Сейму Андрыс Бэрзінш. Для перамогі кандыдат павінен запамагчыся падтрымкаю не менш як 51 дэпутата з сотні. У тым разе, калі гэта нікому не ўдасца, будзе прызначаны новы тур галасавання. У парламенце Японіі сёння, як чакаецца, правядуць галасаванне аб вотуме недаверу прэм'ер-міністру Наото Кано. Напярэдадні тры апазіцыйныя партыі ўнеслі ў парадак дня ніжняй палаты парламенту пытанне аб вотуме недаверу ўраду. Апазіцыя вінаваціць ўрад Кана ў маруднасці пры ліквідацыі наступстваў землятрусу 11 сакавіка і аварыі на атамнай электрастанцыі Фукусіма. У выніку стыхійнага бедства ў Японіі загінулі больш як 15200 людзей, 8,5 тысяч чалавек лічацца зніклымі без вестак. У Абхазіі сёння пахаваюць кіраўніка самаабвешчанай рэспублікі Сергея Багапша. Развітанне пройдзе ў Сухуме. Пахаваны Багапш будзе ў сваёй роднай вёсцы. 30 траўня цырымонія развітання з Багапшым адбылася ў Маскве, дзе ён памёр 29 траўня пасля аперацыі на лёгкім у веку 62 гадоў. ЗША апярэджваюць Расію паводле колькасці балістычных ракет далёкага радыусу дзеяння і ядзерных боегаловак. Пра гэта гаворыцца ў даведцы, распаўсюджанай напярэдадні Дзярждэпартаментам ЗША. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. У Мінску 7 гадзін 3 хвіліны, далей паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала учора.